Dobro, da vidimo dokle smo došli. Znači 40. Ne ponašati se kao savršena dama ili džentlmen. Ja mislim da sam prvi put na početku ovog seminara spomenuo da ponekad bakte upadaju u klopku da odbace materijalni, svjetovni bonton, svjetovnu kulturu i norme ponašanja, a istovremeno još nisu dovoljno zreli da usvoje vajšnavsku kulturu i vajšnavske norme ponašanja. I onda skoro da ne koriste ni jedno ni drugo. I onda, recimo, često puta neki fanatični bakte, mogu, mladi bakte, pa i ja isto tako, kad sam bio, recimo, ljudi vas nešto pitaju i onda vi izbjegavate odgovoriti, želite samo razgovarati o Krišni. To kad sam došao kod svojih roditelja, oni me nešto pitaju. Ne, ja to ne razgovaram, to je bez veze, to je maja, fanatizam. Znači, trebamo biti kulturni, imati bonton, to će svi cijeniti. S tim da se vajšnavski bonton malo razlikuje u nekim, zapravo dosta se razlikuje od svjetovnog bontona, recimo način na koji mi jedemo. Dobro, ja koristim kašiku isto, ne bi trebalo, u skladu sa vajšnavskom kulturom, ne bi trebali kašiku da koristimo, nego da jedemo prstima. Ili recimo kad nam neko nešto daje, a mi primamo desnom rukom i dajemo desnom rukom. Tako sam ja u Indiji kad sam došao prvi puta i onda puđari u Vridavanu dao mi je čarnamritu i ja mu ispružim lijevu ruku. Ja sam mislio koji je ovo mleća i javana ono sad tu u nekoj vajšnavskoj odjeći. I onda, pošto nije znao engleski, samo mi je pokazao drugu ruku i onda sam ja drugom rukom. Znači to je vajšnavski, vajšnavske norme ponašanja. Tako da, recimo, kad smo na zapadu, tako je ljudima čudno što jedemo rukama, možda ne kašikom, dobro, ja nisam primjer za to, možemo im objasniti da to je vajšnavska kultura, da ta ima svoje neke, ima svoje obrazloženje. Šla Prabhupada je rekao da zapravo varanje hrane počinje već kad se, prsti, jer se u prstima, u jagodicama prstima, aktiviraju živci koji su, kako je to?
Organima za varenje, onda
tako
preko tih živaca detekli zapravo vrsta da, onda se počne učiti sokovi.
I tako, i probava bude lakša. Znači, u vajšnavskoj kulturi ima sve svoje. Ali u svakom slučaju, znači, uvijek trebamo se ponašati kao dama ili džentlmen, kad god je moguće. 41. Nepovezivanje svjesnosti Krišne sa jedinstvenim okolnostima u kojima se osoba nalazi. Tako, na primjer, ako, recimo, bakte u Americi propovijedaju u zatvorima, između ostalog, tamo ja, u zatvorima. I ako bi došli tamo i propovijedali ljudima, rekli bi svaki dan morate napraviti mangal arati, to bi bilo malo neprimjereno, jer oni ne mogu slijediti te pravila kao mi. Ili recimo ako propovijedamo nekoj osobi koja je, recimo, ima neka tjelesna ograničenja, invalid, ne možemo zahtijevati od invalida da radi neke stvari. Mislim, čak neki bakti čak toliko daleko idu. Znači, neke osobe mogu malo prilagoditi svoje prakticiranje svjesnosti Krišne u skladu sa okolnostima u kojima se nalaze. Ili mlade mame koje imaju djecu. I djeca su stalno zahtjevna, oče nešto traže, taman mama počne nešto da mantra ili da čita, stalno nešto djeca. Ja sam vidio da recimo, nažalost, neke mlade mame prestanu, ne mantraju nekoliko mjeseci, mislim, što nije idealno, ne bi trebalo, jer dala su obećanje da će mantrati, a s druge strane, ja nemam iskustvo koliko je to zahtjevno biti mama, ali ja znam da, znam jedna mataji iz Irske, zapravo Ruskinje, ali udata za pravu iz Irske, ona je rekla, ja izmantram svoje krugove, ali ja ne mogu imati džapu. ja taman počnem džapu, me, odmah, i ona mantra na onaj kliker. I kaže, ja sam, ni jedan krug nisam, ono, uvijek sam izmantrala sve krugove, ali morala na kliker onaj. I znam, do 1728, ako dođem, to mi je 16 krugova. Ovaj, i tako, u biti nema izgovora. Ako je ona mogla, onda može drugi. Ali ako bi sad insistirali, ne, moraš džapu mantra. I to je uvreda, ako počneš krug i onda u sred kruga staneš. Jer ja sam vidio, neki bakte imaju često onu lošu naviku. Ja to ne radim, meni je to neko davno ranije rekao. Znate, ono, mantrate i onda vas neko prekine, nešto morate obaviti i onda izvadite iz džape ono da vidite gdje ste stali. Mislim, zakidamo Krišni ono na pola kruga. Ma ne uzmeš ponovo čitav krug mantraš. To mi je tako ono, jo, da nisam možda slučajno previše jedno zrno iz mantra. 16 krugova je minimum. Znači, ako bi tako nekoj mladoj mami sad ono, ti ako ne mantraš 16 krugova na džapi, na tulsi, to je Maja. Mislim, žena je u takvim okolnostima da sretno, ono, sretna je da izmantra, a sad je nabijati na nos da mora mantrati na određeni način. Pa
16 krugova.
Da, trebalo bi mantrati na džapi, ali pošto se ta osoba nalazi u određenim okolnostima... Dao sam primjer mlade mame. Mama počne da... Zašto bakte koriste brojače? Ja koristim brojač, recimo, kad vozim. Jer znam kad dođem tamo na to mjesto koje mi je destinacija, više neću imati vremena za mantranje. I probao sam da mantram sa džapom, onda mi se ono zaplete u tamo one... I možda bude opasno. Možda bude stvarno opasno. Da ne napravim neki manevar, zaplete mi se džapa. Ne mogu sa rukom da...
Ja vozim sad tipo baš kako
sa tim brojačima. Tako da, mislim, najbolje naravno na džapu. Ali recimo, isto tako nekad kad mantram na kliker, kad recimo vozim se u autobusu ili u avionu do nekoga, ili i onda ono... Pa ne znam, ono, pa dobro, ako objasnimo ljudima da smo mi Hare Krishna mona, pa da mantramo, to je okej. Ali onako, tiho, ono, kao gledaš kroz prozor, pa mantraš ono, klik, i može osoba da prođe s njim 2 sata da ne zna da si ti mantra u krugu.
Da. Čisto, dok voziš, tu sad sjedim, dakle, mantraš, pa onda trebaš kliknuti negdje, kliknuti s volana ruku.
Pa držiš ruku na volanu i mantraš. Klik.
Ne znam kako izgleda, mislim.
Da.
Tu šak
stavio, ovako i sad. Šat buđa, daj mi torbu moju, eno imam kliker u torbi. Da vam pokažem. Nisi vidio taj kliker?
A vidio sam nešto, mislim da držao u ruci. Vidiš,
majde, simpli je
skroz. Baš me zanima.
Nije uopšte problem. Imaš, evo.
Dobro.
Samo radiš ovo, nije problem. Držiš ruku na volanu i Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. I ja mijenjam brzine lijevom rukom, tako da meni to super dođe. Mantram desnom rukom, mijenjam lijevom. Okej.
To je
taj slučaj.
Ne trebam. Znači, pazite, to nije savršeno, ne bi trebalo mantrati, zapravo. Ne bi trebalo da mantramo i vozimo, to nije savršeno, ali ipak bolje je da, recimo, nekad, ono, stvarno dugačke, evo, recimo, sad kad budem vozio od Sarajeva do Osijeka, to je 6,5 sati vožnje, jer, dobro, nije autoput, inače bi bilo brzo, kad pogledaš na mapi, nije to toliko, ali, kad dođem tamo, ne znam, bit ću umoran i sad da mantram, i ko zna šta, ovi 100 ljudi će htjeti sa mnom da priča, onda... Znam da je sigurnije polako. Obično to bude sporije mantranje, ali bolje i tako nego da ne bude nikako. Znači, trebamo da ne zahtijevamo od ljudi neke standarde koji bi možda trebali da budu, a da ne uzmemo u obzir okolnosti u kojima se nalaze. Znači, primjer. Jer to recimo propovjedanje u zatvorima. U Americi to je tamo velika stvar. Bakte imaju čitav svoj projekt. Mislim da Chandra Maulimaraj to vodi, on je napisao čak i knjigu o tom. Krishna consciousness in the jail, tako nešto, ili nešto.
U zatvoru.
Da, u zatvoru. I ovaj, imaju jako, jako su uspješni. I ljudi postaju bakte i dobivaju inicijacije u zatvorima i ono, mislim, kad izađu iz zatvora, ono, postanu super. Tako da, recimo, ne možemo tako nekoj osobi zahtijevati da ima određene standarde koje mi imamo na slobodi. Ili, znači, nekom invalidu, moramo biti, znači, fleksibilni. Ali ista stvar, recimo, neko možda ima neke mentalne zadrške i koje su posljedica nekih trauma. I isto tako neki ljudi možda te svoje traume ne pokazuju i tako na prvu loptu, što se kaže, ne vidimo. Ali kad malo duže razgovaramo s osobom ili sretnemo drugi, treći, četvrti puta, možemo se pitati zašto ovaj čovjek ne može tako jednostavnu stvar da napravi, koja sam mu rekao, on lud, ili ovo, ili ono, ili ne znam šta. Zašto ne može shvatiti? Neki ljudi, ono, ima toliko ljudi koji su istraumatizirani u ovom svijetu, zapravo više takvih nego normalni. Ja sam imao sretno djetinjstvo i meni je okej, ali ima ljudi, ja sam sreo puno bakta koji dolaze, ono, s koji kakvim stvarno fobijama, traumama, lošim djetinjstvom, katastrofama, iz potisnutim emocijama i svega tu ima. I onda takva osoba ne može pravilno da funkcionira, da odreagira u nekoj situaciji ili da izvrši neku relativno jednostavnu stvar koju mi damo. Tako da i to isto treba uzeti u obzir. A, 42. Pričanje o nečemu što ne spada u svjesnost Krišne i o čemu znate vrlo malo. I pravite se kao da znate mnogo. Ja mislim da ovo bilo ranije, samo nešto malo drugačijem obliku. Ovaj, ja nisam prepravljao što je Prabhu to napisao, ali mislim da ću sljedeći put kad budem držati taj seminar neke slične ili iste, ako ima čak i iste, da ću izbaciti. To smo rekli. 43. Pričanje o trenutnim trendovima u društvu kad niste dobro upućeni. Evo sad tu Prabhu daje primjer. I kaže, mi jogu nazivamo gimnastikom, dok mnogi ljudi danas prakticiraju jogu kao duhovni proces i ukomponiraju mantre i istočničku filozofiju u svoju praksu. Znači, kad s nekim razgovaramo o jogi, mi mislimo na jednu stvar, osoba misli na sasvim drugu stvar. Jer je trend takav da joga sad kao nekakva duhovnost. Kad trenutni trendovi u društvu, ja bih rekao da čak dobro, u izvjesnom smislu, znati što se događa u svijetu, ne u smislu da čitamo svaki dan novine i da kupujemo novine i bacamo pare na to, ili da nije potrebno da gledamo dnevnik vijesti, znači svako večer pola sata. Recimo ja da svaki dan 5 minuta prođem kroz internet, BBC News, i ima jedna hrvatska stranica, isto čisto da vidim što se događa, da znam. I onda recimo kad dajem predavanje, dajem neki svježi primjer ili šta znam, može da bude ovaj informacija, stanje na cestama, ta cesta će biti zatvorena od tog i tog datuma zbog određenih problema. I onda ja ako to ne znam, ja vozim tom cestom i onda šta. Ovaj, ima jedan par.
Imaš auto
i ovaj, pa čekaj, ako ne voziš auto, šta, u čemu je problem da znaš da... Da, ovaj... Jer nekad ljudi mogu da misle, čekaj, otkud je ovaj spao s Marsa, recimo, razgovaraš s nekima, nemaš pojma da je rat bio u Libiji, da su ubili Gaddafija, mislim. Sad to nema nikakve veze sa svjesnošću Krišne, ali ovaj, ljudi će misliti, pa dobro, jeste vi toliko ispravnog mozga da vi ne smijete znati ni šta se događa u svijetu, gdje ti živiš, čovječe. Jer ponekad, dobro, sad sam dao neki primjer informacije.
Ovo je bio možda slučaj kad nisam znao da Krišna
postoji. Bakte obično nisu u toku tih događaja. Sad ću vam dati jedan smiješan primjer, stvarno. Moji prijatelji, Madan Gopali Vindija, Vindjavali, ti znaš. Bio sam prije 2 godine u Srbiji, kod njih, baš tamo u južnoj Srbiji, oni su, da, u Malo Konjuvce, pa dobro, sad su tamo. Ali baš kad sam bio kod njih, ja sam njih čekao da oni dođu, išli nešto da kupuju. I Ja slušam vijesti u radiju, čisto da vidim šta ima, ono, šta se događa. I vijesti uhvatili su Karadžića. Znate ko je Radovan Karadžić, uhvatili su ga, bio je prerušen, on. I oni se vrate, i kažem ja, ljubi, kažem ja, znate da su uhvatili Karadžića? Kaže, koji ti je taj Karadžić? Ljudi pojma nemaju, ovako je Karadžić. Rekao, vi ste super, ono, stvarno. Kaže, ma mi godinama, ono, ništa još od Baktiogu kad smo ušli uopće, ništa, ne znamo to. On nisi zna. O, to je stvarno primjer. Ja sam odvalio, rekao, vi ste super, ono, ja sam kontaminiran svima, oni ne znaju. Ali zato ponekad malo kad propovijedaju ljudima, onda, recimo, neko nešto kaže, sad vi ne znate o čemu ovi ljudi govore. Znači, da, malo, dobro je malo, ovaj, na neki način.
Ja sam došla u Bosnu i tri mjeseca da ustanem da je federacija jedan entitet, a Republika Srpska drugi, jer sam mislila ako je federacija, onda je sad Bosna federacija.
Pa evo vidiš.
Dok nisam na nekoj mapi, u nekom uredu vidjela.
Idemo dalje.
Možeš i bez toga.
Prebrzo ljudima dati previše informacija. Ponekad u jednoj lekciji damo toliko informacija da ljudi misle da su ih sve upamtili i da nema potrebe vraćati se na lekcije ili im to bude više nego što mogu prihvatiti i ne žele se vratiti natrag. Ja mislim da čak i to bilo na neki malo drugačije objašnjeno. Ja. Da. A, pa dobro, evo, ovo govori samo za sebe, onda tu nema neko potrebno objašnjenje. 45. Nekontaktiranje zainteresiranih ljudi, pogotovo ako ste im rekli da ćete ih kontaktirati. To je jako bitno. Sjećam se da mi jedan učenik Šridhar Maharadža ispričao sljedeću stvar. Bio je na njegovoj lekciji u Ljubljani. Znači, ja nisam neposredno čuo tu lekciju, samo prepričano, ali jako, čak i samo kad mi je prepričavao taj učenik njegov, jako upečatljivo. Bila je Sankirtan, neko večer o Sankirtanu je Maharadž govorio, Šridhar Maharadž, i rekao je, mi smo podijelili na milione šla Prabhupadovih knjiga, da li je, onda Bhakte, yes, Sankirtan Bhakte, ja ono, svi mridange, karatali, on. I Maharadž kaže, da li je to uspjeh? I svi ono, je, opet karatali, mridange, on. I Maharadž se smrtno ozbilj, kaže, nije. Gdje su milioni bakta? Ko je kontaktirao sve te ljude? Podijeli smo preko milion knjiga. Gdje su milioni bakta? I onda je počeo govoriti o tome kako je važan follow-up program. I onda je čitav taj Sankirtan festival preokrenuo na važnost propovijedanja ljudima koji već imaju knjige, na follow-up. I rekao je, mi smo, kaže, često puta Sankirtan bakte odu u grad, prodaju knjige i onda neko kupi knjigu i pita, dobro, ali imaš neku, daj mi svoju vizitku, neki telefonski broj, nešto email. I pa čekaj malo da izvučem nešto, a evo ga neki papirić na ulici, cigara nešto, pa ću ti napisati tu ono, neke papiriće piše, ono, umjesto da svako ima svoju neku vizitku kon da ili neku pozivnicu ili da uzme od ljudi njihov kontakt. Često puta bakte ne uzimaju uopće kontakt od ljudi s kojima. Evo, mi imamo, sad kad smo imali Čarobna Lindija, imali smo upitnik. I znači, ljudi koji su ispunili te upitnike, od 170 ljudi, njih 15 samo, ali ti 15 ljudi očekivaju da budu kontaktirani drugi put kad će biti program. I neki od njih isto, bili su čak i jučer, ja kad radim javni program i onda kad ljudi ostave email adresu, ja im sljedeći dan ili u roku dva dana ja im pošaljem nešto emailom, neku knjigu u PDF-u, nauku sa spoznaju, otkrivanje jastva ili svoju knjigu sa pitanjima i odgovorima ili nešto im pošaljem i čisto da vidim kako će sad oni reagirati na to. I ako oni se zahvale i žele neko pitanje, znači uspostavi se kontakt. Ako njima to dovoljno što se ja njima poslao, oni se zahvale, doći. Uglavnom, vide oni da im je bio neki potez sa moje strane, da. Ali ne namećem se, gledam kako će oni odreagirati na to. Znači, nekontaktiranje zainteresiranih ljudi, pogotovo ako ste im rekli da ćete ih kontaktirati. Jer taj follow-up program je jako važan. On je dosta zanemaren, dugo godina bio u Iskonu. Svi su išli samo ono dijeljenje knjiga, prodavanje knjiga, ljudi. I onda, bakte bi bili ono stvarno, jo, pa nemam nikakvu olovku, onda nekog drugog tamo prolaznika zaustavlja, ali imaš neku olovku da zapišem od ovog čovjeka adresu, pa sve po nekim papirićima, pa to po izgube, pa...
A se dešava da imaju follow-up program, pa se ne zovu.
Pa to onda nije kvalitetno vođenje follow-up programa. Znači, zainteresirane ljude treba kontaktirati, i imati, znači, neku malu datoteku čak, recimo šta njih zanima, koju knjigu su kupili, kad im je rođendan, isto možda, ako znate to, pa im možda čestitati rođendan ili tako nešto. To je jako važno. Mnoge firme, ne duhovne firme, materialističke firme čak bave se s tim. Ja sam, dok sam bio u Irsku, ja sam studirao sam usput rečeno, da, imam diplomu life coaching, life, to je isto što Akrura pravo, ali imam diplomu o tom, ali jedan segment tog, te obuke bilo vođenje brige o customers care i čitava jedna ovakva skripta i onda smo dobili primjer jednog automehaničara koji je bio ovaj što je prodavao polovne aute, tako je, da. U Americi i u tom dijelu Amerike on je najviše prodavao. Imao je konkurenciju, ali većina ljudi su išli kod njega. I onda su se pitali, istraživali su zašto ljudi idu kod njega stalno. Većina, uglavnom. Zašto njemu tako dobro ide? A on je imao čitavu datoteku ljudi koji su od njega kupili auto, koji je auto, kad im je rođendan, kako im se zovu djeca, kad je djeci rođendan, do te detalje išao. I onda ljudima čestito rođendane Božiće, godinama slao im je, trošio je te čestitke, ne znam šta. I onda ljudi, kad bi im se istrošio taj neki auto, došli bi, ono, fascinirani su bili, došli bi od njega da kupe drugi polovni auto umjesto od njegove konkurencije. I ako bi mi se mi tako ponašali, znači, ljudi bi shvatili, tu ima neko ko vodi brigu o nama, to je follow-up program. Ali naravno, nije samo da čestitamo ljudima ovo ili ono, nego da vodimo brigu o njihovom duhovnom životu, to je u biti ideja follow-up programa. 46. Ne priznati da ste Hare Krishna kad vas ljudi pitaju jeste vi Hare Krishna.
Nepriznati.
Da. Recimo, nađemo se u gradu i neko nas pita, jeste ti Hare Krishna? Ne, nisam ja Hare Krishna. Prije ili poslije će ljudi saznati. I onda, zašto to izvrdavam?
Čudan je glasak bio. Greška je nepriznati.
Greška je nepriznati. Da. Ne treba da se stidimo. Ne treba da se stidimo. A možete vidjeti slike Šrila Prabhupada i videoklipove, filmove na kojima je on snimljen. On je, naravno, oličenje poniznosti. Ali kako je Šrila Prabhupada hodao? Ko aristokrata, visoko sa glavom gore. On je bio ponosan na to što je Vaišnava. Inače, ponos je loša osobina, materijalni ponos. Ali Šrila Prabhupada je bio ponosan na to što je Vaišnava. I mi se ne bi trebali stiditi tog što smo Hare Krishna. Idealno bi bilo zapravo da stalno vaišnavsko odjeći se krećemo. Što ja isto nisam baš jako dobar primjer za to, ali trebali bi. Evo sad kad sam išao, imao sam nekoliko intervjua u zgradi radio televizije. I čak i kad nisam morao biti u vaišnavskoj odjeći, kad sam išao na radio, ljudi me ne vide kako sam ja obučen. Baš samo kad je bilo ovo sa Dunjom Jelovac, onda bio sam obučen u vaišnavsku i onda ona spomene nešto tu kako sam ja obučen i onda ljudima onda komentiram. Onda ljudi znaju da imaju u studiju da je neki Hare Krishna, ne samo po govoru nego i po izgledu. Jedno mi se dogodilo, a ovo je stvarno realizacija, ovo moram s vama podijeliti. Ja sam inače iz nekih praktičkih razloga još dan danas ne izlazim u vaišnavsku odjeću uvek. napolje. I jednom sam u Dublinu izašao u shopping, u velike shopping centre imaju, i prelazio sam ulicu i na pol zebre, dok je autima bilo crveno svjetlo, iz druge strane ide jedan svećenik, stari, sa štapom. Možda mislim da je čak bio Franjevac, oni smeđe nose Franjevci, oni, inače ovi su u crnom ostali. Da, mislim da je Franjevac i imao ono, onaj uže, onaj špagu. I sa bradom, stari je bio. I zastao je kad je mene vidio i ovako mi sklopio ruke i odao mi poštovanje, ovako. Ja sam mislio, zašto on to meni radi? Ja njemu isto, ono. Sad nismo imali vremena da nešto pričamo, ono, proći će crveno, nama zapravo zeleno svjetlo, bolje da se razmakne, ono, poštovanje jedan drugom, on oči na jednu stranu, ja na drugu. Ja se mislim, a šteta, nisam se vratio natrag, pozivam, nemam zašto, ali sam bio u maju. Mislim, zašto je on meni odao poštovanje i, i dođem pred izlog, stanem pred izlog tamo i vidim tilak, nisam skinao, ostao mi tilak, onako jasno, inače sam skidao tilak. I vidim tilak mi, i on je prepoznao po tilaku da sam ja Vajšnava i on je to respektirao. I pogotovo ako se ponašamo u skladu sa standardima i svjetovnog i vajšnavskog bontona, nema razloga da krijemo da smo bakte. Neki bakte idu toliko daleko da, recimo, što je svaka čast, svi na poslu znaju da su oni bakte i neće da se kriju tog. Oni, recimo, neko je zubar ili doktor ili ne znam šta. Ima jedna mataji u, primjer, evo, ona mi je pala na pamet, u Mađarskoj, koja živi tamo na mađarskoj farmi, ali radi, ima svoju zubarsku kliniku tamo u onom Šomođevamošu, nekoliko kilometara dalje, i ona tilaku i sariju ljudima popravlja zube, i kad neko ne zna ko je ona, šta je Vajšnava, eto, super, super izgovor da propovjeda ljudima. I on, ima tilak. Tako da ne trebamo se stiditi tog. Jedino, možda u nekim situacijama trebamo biti praktični, pa recimo, znam jednog baktu u Srbiji, Pandu Prabu, on radi na školi, profesor je na školi. Ako bi se saznalo da je on bakta, da je Hare Krishna, automatski bi izgubio posao. Automatski bi izgubio posao, to nema. Znači, on mora to da krije iz određenih razloga, jer politička situacija i netrpeljivost prema Hare Krishna je takva tamo. Nije kao tu. U Hrvatskoj nije problem, manje više. Ali tamo, ako znaš, ako ovi poslodavci znaju da si Hare Krishna, onda možeš posao izgubiti samo tako. A pogotovo ako si obiteljski čovjek i hraniš dvoja, troja usta, onda bolje da se ne promoviraš kao Hare Krishna. Znači, svako pravilo ima svoje izuzetke, ali generalno trebamo biti ponosni na to što smo Hare Krishna, što smo Vajšnave. 47. Biti dosadni predavač. Samo zato što je svjesnost Krišne apsolutna istina, ne znači da možete biti dosadni predavač i da će ljudi svejedno biti privučeni. Što znači biti dosadni predavač? To znači govoriti monotono i možda stalno ponavljati iste stvari jednu za drugom. I govoriti stvari koje nisu jako relevantne za slušaoca. Jeste imali kad priliku? Jesmo. Da. Reakcija je ono da se dignemo i bolje da mi nešto pametnije obavimo, pa nekom priča ovim svojim žrtvama ostalima. Možda čovjek stvarno zna filozofiju, ali neko, pazite, govoriti zanimljivo, to je malo, to je i karma, ali i nadarenost, ali to može i da se da uči, to je stvar treninga. Ima, recimo, knjige, ljudi pišu o tome, kako nastupati u javnosti, recimo, učite govor tijela, pa intonacija, pa artikulirano izgovaranje riječi, pa održavanje kontakta sa publikom, sve to je umjetnost. Neko to ima, rodi se s tim, neko nema. I takav neko može da zna ja filozofiju jako dobro. Ali ovaj, ako nema to u sebi, čak i dobra filozofija i mudre riječi koje on govori, neće uspjeti dugo ljudima da zadrži pažnju. S druge strane, može neko biti koji je jako zanimljiv govornik, fantastično govori priče i možda ne zna baš puno filozofiju, ali samo zato što zna da održi pažnju i budnost slušalca, oni će ga ostati slušati. Kako? Pa da. Pa dobro, emociju. Sad, činjenica je isto.
Raspoloženje.
Sad, isto ima tu, biti propovjednik nije lako, ima tu puno izazova. Recimo, jedan od najvećih izazova s kojima se ja srećem kao propovjednik, pogotovo u javnosti kad propovjedam, recimo, evo, to neću nikad zaboraviti, na Malom Lošinju prije 3-4 godine trebao sam dati predavanje. Dobio ja besplatno i dvoranu i Bakta Sed bio sa mnom, mi stavili plakate, došlo 25 ljudi, sve najavljeno, znači znaju ljudi, to je to vreme, taj i taj čovjek daje predavanje na tu i tu temu. A meni se ne da. Meni ono, ko da mi se ono, ono, pljusak sruštio na glavu, ne znam, neku na krivu nogu se digu, ono, pusti me, ono, daj, ono, bolje da budem gledam, ono, tamo more i mantra mi pišem nešto, ne da mi se jednostavno. Ali nije, ja sam bio tamo najavljen, ja sam morao doći tamo. I ja sam ovo, ko krepani mačak, tamo nešto govorio ljudima, oni su gledali se međusobno, a ljudi to osjete kad ti nije, ono. A znaš, to je teško, recimo, glumcima i klaunima. Klaun mora da dođe i u cirkusu tamo nastupa, muzičari, glumci. Sad to nema, ti možda primiš neku lošu vijest, recimo, ili nešto. Ti se dogodi, ili nije ti dan, ono, i ti moraš da nastupaš, da se tamo smiješ, da budeš super. I ovaj, ja sam bio, to mi je jedan bio od najgorih mojih, ono, prezentacija. I eto, ljudi nekako izdržali sat i po vremena. I neka djevojka ono, mi ispunila ovaj upitnik, nešto kratko smo se dopisivali po tom pitanju. Uglavnom, katastrofa.
Onda kažeš,
bio sam dosta.
Ja se izvinjam, nisam nadahnut danas, ali ću učiniti sve moguće po mojoj.
Da, znam, to je činjenica, da, ali ovaj, jednostavno, to bude tako nekad prepreka. Oni koji su uvijek svjesni Krišne i koji su na transcendentalnom nivou, oni ne dolaze u takve situacije, ne. Oni ne, ali ovaj, eto, nekad to bude. I šta, sad sam ja bio tamo jedini koji se mogu dati lekciju, dosadni predavači, evo, ljudi su me ipak su na neki način. Izvukli su koju pametnu, ali...
Pa nema što, ali ja to, pa onda dobiješ neki ono feedback, pa onda to...
Pa je, da, ali što je to tako gadan osjećaj? A 48. Dopuštanje dosadnom predavaču da daje lekciju. Ako znamo da ako nekog bije glas da je dosadni predavač, da, i onda da kažemo, evo sad Prabhu taj dugo nije dao lekciju, evo sad će on za Sunday Feast da da lekciju. Nemoj takvog za Sunday Feast. Dolaze novi ljudi, najvjerovatnije će doći novi ljudi. I da ne dođe, možda neko on da lekciju za par bakta, malo nešto ono u okviru nas, u okviru hrama, ali takvog čovjeka, iako možda zna filozofiju jako dobro, nemoj puštati ni na radio, ni na televiziju, jer onda to nije reprezentativan jednostavno. Ljudi će misliti, ovi su svi oni ko šta je ovo?
Da, govore, tako, kakvi su ostali.
Da, kakvi su ostali, ako im je ovaj vođa. Ako on mi reprezentira, ako je njihov predstavnik, kakvi su ostali. Ono, možda ljudi ne bi im tri nacrtane oce dao da čuva. Ono. Tako da, to je isto jedna greška, dopuštati, biti sentimentalni, dopustiti nekom takom da da lekciju. Samo on, Prabhu da se ne uvredi ovo ono. Da, ok, nek se on ne uvredi u nekim drugim prilikama, ali ne. Kad pa, tako je, nek naučiš. 49. Provociranje nekog slušalca. Pa dobro, ja ne znam da li to bakte kad rade, ali eto, možda neko i radi, tako da to ne bi trebali. Oh yeah, ja sam to napravio. sad sam se sjetio, sad ću vam reći. Joj, ludilo. Kao, jel bakte to
radi?
Da, sad sam se sjetio. Ovaj. Davo ja sam depis lekciju u Zagrebu. I to je bilo tamo nešto posle rata i došao neki tip koji, ja ne znam, jel on, pa da, mislim, nije normalno, definitivno, kad obuko se, ona, ne, valjda neki seksualni, kako se to zove, transvestista, da.
Travesti.
Pa pojma nemam, neki transseksualac. Uglavnom, obuko se ko klaun, nešto zeleno, pa neke crmene tufne na sebi, neku, ono, ko dvorska luda, neku kapu imao, i zvečku imao čovjek, ono, i došao na lekciju. Dobro, i ono, za vreme, ono, dok sam ja svirao Jar Adam Adeva, ono, ajde, bar i u ritmu svirao zvečku, ono, znaš. I sad imaš jednog takvog čovjeka od udara, totalno, ali ja sam... ja sam pogrešio to, što si ja govorio, stvarno je bilo to mač, govorio sam o tome kako ima ludih ljudi u svijetu, njega sam dao za primjer, kako on, kao vidite, ima svakakih ono ljudi, dao sam primjer ono šta ljudi sve rade od sebe, misle da su, evo, imamo jednog tu, a joj, to je bila baš provokacija, ono, i on je flipno. Da, ja sam bio mladi, neiskusni bakta, to odbježno par godina. I onda sad tu je nastalo neko argumentiranje i onda ja sam shvatio vrlo brzo da ja to nisam trebao napraviti. Onako, nije baš bilo jako umjesno. Dobro, to reš, i onda...
Ti ne znaš da je ispod toga dela.
Pa, ma, mislim da je normalno, ne bi došao tako obučen. Mislim, ljudi su shvatili po njegovom, kako je on, šta se onda argumentirao sa mnom, da je on otpaljen. To je druga stvar, ali nisam ja trebao njega da prozivam tu, ono, mislim. Ali pazite, dobro, ja sam naučio to je, na greškama se uči, što se kaže. Šila Prabhupada je rekao, greške su stupovi uspjeha. Ako naučimo iz grešaka, ali ako i stalno ponavljamo ko budale, onda nismo bolji od tog. Još sam kasnije jedno par puta došao u kirtan sa svojom zvečkom, to je imao jedno 30 godina čovjek, tako nešto, tako došao obučen, ono, ko neki klaun. Mislim, nije nikom zabranjeno sad da dođe u hram kao klaun obučen, ali... i u hram, pa ja sam dao sam defist lekciju, on je u hramu došao tamo. Pa a možda je došao to da ja naučim tu lekciju, tako, ko zna, možda bi ja to napravio negdje u nekom nečem. Uglavnom, to je bila provokacija i to ne bi trebali, to je bio, znači, loš primjer. 50. Ulaženje u žestoku raspravu sa nekim od slušalaca. Ali to je drugačiji primjer, kad ta rasprava ne dolazi od nas, nego od njih. Mi fino govorimo filozofiju i sve okej, i onda se, recimo, Šila Prabhupada, to često, relativno često bilo. Vi imate na onim video filmovima Šila Prabhupada, recimo u Australiji ili u Francuskoj, daje lekciju i onda neki student frikne i ovo ono, šta si ti, šta misli, koji si ti, sjediš tamo na onoj visokoj stolici. Da, bio je primjer takav da Šila Prabhupada je govorio da postoje first class man, second class man, third class man, fourth class man. I onda rekao brahmane, kšatrije, vajšje, šudre. I onda tamo neki ono frikne u publici i onda mu svi aplaudira. Yeah, 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 I onda Šila Prabhupada kaže ako ti smeta što ja sjedim na ovoj visokoj stolici, i ako ćete vi mene bolje čuti, ja ću sjesti tu na pod, a ako te zanima, da, i ovaj ga pitao koji si ti, u koji ti klasu spadaš. I Šila Prabhupada kaže, sad njegovi sad bakte, ono, slušaju sa strane, šta će Prabhupada kaže. Šila Prabhupada kaže, s obzirom da sam ja sluga svih vas, ja sam fifth class man. aplauz, ono, svi. I onda zapravo šla Prabhupada. I on je na takav način znao, ili bi recimo provokatora znao da ovaj izjavi nešto totalno agresivno i provocirajuće, i šla Prabhupada samo to prebaci na publiku. A draga publiko, što vi mislite o ovoj izjavi? I onda ljudi počnu da komentiraju na to i onda ovaj shvati da je budala i sjedne. A šla Prabhupada nije ništa argumentirao se s njim, ostali ga poklope i ovaj gotovo. Ili izađe napolje ili ga publika izbaci napolje. Znači, ovaj, bolje da gledamo da se, pogotovo u javnim predavanjima, na javnim skupovima, gledamo da ovaj, to je isto tako malo umjetnost, kako staviti poklopac na nekog takvog problematičnog. Jer ima ljudi koji su zavidni, agresivni, čak i demonski raspoloženi, i onda ovaj, treba znati kako s njima. I dobro, to je dobra tehnika da recimo pitaš ostalu publiku, šta vi mislite o ovom, ili recimo ako neko, evo recimo meni je isto bilo, dobro, ne baš u tom smislu, ali u Zagrebu sam prije 2 godine dao lekciju, isto Sunday Feast lekciju, i bili su roditelji, bakte, roditelji, koji su imali dijete koje pravilo uznemirenje uokolo, i ništa ga nisu kontrolirali, mali je išao okolo s karacalima, pa se zaleti, bubne u nekog, ljudi ono sve gledaju, pa nešto zavrišti svako malo. I sad ja ne spržim te roditelje, ja sam mogao onako na svoj vrišabovski način, kako ja inače znam nekad, da nekog spalim ono ko muću kunda. Znam ja i to, tu stranu, možda neki od vas ne znaju moje, ali neki su sreli s tim. Onda sam ja rekao ovim ostalima u publici, baktama, kako vama odgovara što se ovo dijete zatrčava tu i što stvara nemir i to? I svi su oni, pa da, ono, stvara neuznemir. I onda su svi rekli, svi su da manje više svoje mišljenje i negodovanje, i onda su ovi dvoje shvatili, okej, ono, bolje da se povučemo mi ili da bude nešto pod kontrolom. Tako da oni nisu mene nešto zamrzili, što sam ja prozvao tu situaciju, ali morao sam. Nek neko to proba kod Sečinandana Maharadža da napravi. Ja mislim da će kroz zatvoreni prozor leti i roditelji i mali isto. Dobro, sad malo karikiram, ali Maharadž odmah kaže na početku, djeca mala, ono, na stranu, odmah napalje. Šlo pravo pa isto. On je naravno volio svoje učenike i malu djecu definitivno, ali nije dozvolio da nije bio sentimentalan, nije dozvolio da djeca rade bilo šta i remete lekciju, predavanje. Ja sam imao jedno vrijeme u Zagrebu dok sam bio prije jedno 3-4 godine, 4-5 godine zapravo ima. Vodio sam, ja sam protiv svih roditelja, ono, vodio sam bukvalno rat, ono, neki forum s njima, i onda bilo prepucavanje, onda sam vidio da više nema smisla. I sad su konačno u Zagrebu napravili su tako da ima 2 Sunday Feasta. Zapravo, jedan je Saturday Feast, jedan je Sunday Feast. Sunday Feast je za roditelje i djecu, koji, Temple President rekao, nek dođu, luduju, samo da ništa ne razbijaju. Ako vama ne smeta, vi grihaste, dajte lekciju, kuhajte sve vi. Ako se vama, vaša djeca penju na glavu, super, ali mi imamo Saturday, subotom za ljude, ali neću jednog klinca da vidim tu, u subotu. To funkcionira, super.
Da, subota je
follow-up. To je super. To je jako dobro se pokazalo. Jer inače, ako nema neki, kao da kažem, neki sistem prisile i neki, ono, da se ljudi ponašaju kako treba, a roditelji budu sentimentalni, pa puste svašta svoje djeci, imam, moje djete je polubog, svi misle da im djete je polubog, a Bhakti Tirtha Maharaj, on je rekao, joj, on je tako dobro komentirao na to, rekao je, ja vjerujem da je vaše dijete polubog, ali ko su polubogovi? Maha čulni uživaoci, zato su i ošli gore. Maha čulni uživaoci. Pa je. Evo. 53 ima, a sad smo na 51, tamo ćemo završiti. Ulaženje u neugodnu, žestoku raspravu u javnosti. To je bilo. 52. Smatranje da možemo pomoći ljudima jedino navodeći filozofiju kad ih ponekad emocionalnih problemi sprečavaju da prihvate Boga ili predano služenje. Naprimjer, sad tu ovaj daje primjer. Ako je neko impersonalan, možete ga pitati da li ima probleme sa međuljudskim odnosima. Čekaj da vidimo još jednom. Smatranje da možemo pomoći ljudima jedino navodeći filozofiju kad ih ponekad emocionalni problemi sprečavaju da prihvate Boga ili predano služenje. Dobro, činjenica da nisu svi ljudi filozofski i možda je potrebno da razumijemo
situaciju.
Da razumijemo situaciju s kim razgovaramo. Mnogi ljudi su recimo povređeni, možda su toliko siromašni da jedva krpaju kraj s krajem i sad mu ti govoriš, ma samo budi transcendentalan i predaj se Krišni, ne treba ti ništa, samo dođi tu kod nas i slušaj filozofiju, čitaj knjige. To je super, ali takva osoba ima možda obitelj koju treba da prehrani i ne možeš ti njega mu pomoći samo filozofijom. Takvim ljudima treba dati recimo neku praktičnu pomoć. Možemo reći na primjer, a znam ovog baktu koji je poslodavac, možda bi mogao da vidi, pitaj njega da li bi mogao da se zaposliš kod njega recimo u Vegehani ili u restoranu ili tako nešto, ili recimo, ne znam, možda bi mogao da dok ne nađeš posao da prodaš CD-e koje mi imamo ili probaj sa knjigama ili tako nešto. Znači, ako samo nabacimo filozofiju na nečiji praktični problem koji ima u životu, ljudi će misliti da im se ismijavamo. Mislim, super filozofija, ali ja imam obitelj koju treba.
Ne živi se od filozofije.
Da. Tako da tu trebamo imati suosjećajnost. A ljudima uglavnom treba utočište. A utočište ne mora značiti nužno filozof. Pazite, ljudi će postati sljedbenici nekoga i nečega, čak i ako se ne slažu filozofijom ili ne razumiju filozofiju. Recimo, zašto su Mormoni i Jehovni svjedoci najbrže rastući pokreti? Oni praktično rastu ko gljive poslije kiše. Jako se brzo šire Mormoni i Jehovni svjedoci. Zašto? Zato što ljudi tamo kad dođu, oni nađu utočište, izbrinuti su i znaju da drugi vode brigu o njima. Da ih paze. Evo jedan primjer iz Srbije, iz Sombora. Prije nekoliko godina bio sam u Somboru, imao sam javni program u jednom yoga klubu i čuo sam za sljedeću priču. Bio sam kod ove, Sejdi je isto bio sa mnom, bio smo kod ove Vrindavan, kako se zove Vrindavan? Vrindavan Vinodin, da. Neki učenik, pa ima 3-4 godine, ali nije bitno kad je, bitan je primjer koji želim dati. Jedan učenik od Sačinandana Maharadža prešao je u Jehovine svjedoke. I Sačinandan Maharadž je došao u Sombor i našao ga. Mislim, taj učenik je saznao da je Maharadž došao tamo i došao je na program, jer ima osjećaj, ima emocije prema Maharadžu i kaže, Maharadž, ja sam čuo da si ti otišao u Jehovine svjedoke. Mislim, u čemu je, zašto? I ovaj je rekao, sad ja i da znam ime tog učenika, ne bi sad spomenuo, radi privatnosti, ali ne znam o kom se radi. On je rekao, Maharadž, ja sam i dalje Prabhupada of man. I ja i dalje tebe slijedim. I ja i dalje mantram, ovi moji ne znaju, ovi Jehovini svjedoci. Ali dok sam bio bakta i družio se samo s baktama, ja kad sam bio bolestan, meni 3 tjedna niko nije došao u bolnicu da me pita kako si, ili ti treba čaj, ili ti treba nešto. Svi nešto, svako gleda za sebe. I onda sam ja vidio da Jehovini svjedoci, oni jako društveno su razvijeni, vode brigu jedni o drugima, nalaze posao jedni drugima, priskaču u pomoć jedni drugima. I samo zato ja sam postao Jehovni svjedok. Ja se ne slažem s tom filozofijom, ali ja se družim s tim ljudima zbog toga. Kaže, ja sam tamo našao utočište kod njih. Pa sad mi da se zapitamo zašto mi nismo takvi. Ako oni mogu biti takvi, zašto mi nismo takvi? Mi imamo savršenu filozofiju, ali kad dođe na praktičnu primjenu filozofiju, onda smo nigdje.
Svi padaju.
Meni isto, sam čuo priče x puta, ja imam prijatelja.
Mi smo ovdje follow up program, rekli smo njih dve, ne, oni su već to završili. Od Rajke ja. Da ne imenam koja
je
ja.
Ali eto. Da.
U Beogradu
to znači
ništa, nikad, ja sam prvi put od tebe i kad nego čuva, svako mora da ima mentor, ja sam se zapanio,
pa nisam nije da mora, ali bilo bi dobro.
Je dobro da, da neko vodi računa o nekom.
Da,
da, ali kad bi postoji sistem, onda mogu pojedinci.
U Sarajevo postojao sistem i napravili su follow up program i bio i održavao se follow up program, a taj koji vodi rekao nikad ne.
Dobro, uglavnom, znači, ljudi koji tako reagiraju bakte, znači, nisu shvatili filozofiju. Ako nemamo toliko, ako nemamo toliko zdravog razuma da ćemo pomoći drugom bakti u nevolji, onda stvarno, mislim, nismo razumjeli filozofiju, nemamo čak ni onaj osnovni ljudski bonton. Evo, ja imam jedan primjer koji je stvarno, neću ga ni spomenuti. Ajde, reći ću ga. Ok, rekla mi jedna Matađi iz, davno je bio, u Rijeci je bio hram. Ne ovaj sadašnji, i sad je hram u Rijeci, ali ne ovaj, nego bio na drugoj lokaciji. Jedna Matađi je bila bolesna i srušila se, mislim, stravičan je primjer, stvarno, ali reći ću vam, ajde. Srušila se, bilo je onako loše i ležala je onako uza zid nekako u hodniku i tu su prolazili bramačari i vidjeli su na njoj da ono nešto nije dobro. Nju niko nije pitao jel da te podignem, ali ti šta treba, jel, u kući sa kojem, u kojoj živi sa nekolicinom drugih ljudi, niko njoj nije pitao jel ti šta treba da pomogne ovo ono. Pa šta ono, šta, heavy bramačan, ono, ako treba, digo bi odmah bio u krepu.
Ja sam bila izgrađena, pre neki dan sam pala u parku, trčala sam i pala sam i dvoje mladi su mi prišli, mladić i devojka, toliko su bili predni, pa šta ćete, pa gde ćete, pa možete,
pa, eto, vidiš.
Pa da zovemo hitnu pomoć, pa gde ćete, pa da vas vodimo, pa,
da.
Pa ne mogu da im kažem, dobro sam samo malo da dođem sve.
Super. To je divno, to je divno. I zamisli kad bi svi mi bili takvi, pa ljudi bi trčali kod nas da se druže sa nama, ljudi bi osjetili tu mi imamo utočište, tu smo mi zbrinuti, tu jedan za sve, svi za jednoga. Ali na neki način, evo recimo, kažem, kod mormona, Jehovinih svjedoka, to ima. Ili recimo oni Amiši, američki Amiši, ili ima neko da ne zna ko su američki Amiši?
Znamo, da. Mi čitamo i gledamo, mislim, jesi živio sa njima, jesi živio u toj sredini?
Jesi li?
Ja ti, jesi sada.
Amiši?
Amiši,
da, da.
Bio sa njima.
Jel? Okej. Okay. Znaš ko su Amiši? Da, da. Oni su fenomenalni. Oni su fenomenalni. Jedin problem s tim je što nisu baš vegetarijanci, jedu meso. Ali oni su stvarno, ono, kad jedan kuću treba da sagradi u selu, svi idu dok ta kuća ne bude gotova i tu sve ide, Maja. Ajde da kažemo zadnju poantu, da se ne nadvikujemo, da zadnju poantu kažemo pa da završimo s ovim seminarom. 53. Pokušavanje davanje savjeta ljudima na područjima koje zahtjeva iskusnog stručnjaka. Izdaje se primjer, recimo da par ima ozbiljan bračni problem koji vi niste u potpunosti kvalificirani riješiti. Ovo je jako dobar primjer i eto, govori sam za sebe.
Možeš ti pročitati, ništa nisam mogla
da. Sad ću malo bolje da artikulišem.
Ne, čitaj, sam ja otišla sa svom mislim.
Pokušavanje davanja savjeta ljudima na području koje zahtjeva iskusnog stručnjaka. Primjer je sljedeći. Recimo da par ima ozbiljan bračni problem, a vi niste kvalificirani da ga riješite. Recimo, neki bramačari sad će tu da savjetuje grihaste u njihovom životu. Znači, to je odličan primjer. Dobro, Eto, došli smo do kraja. Ili ima neko pitanje ili komentar?
U biti je to lijepo vaspitanje.
Da.
Kućno vaspitanje se uklada.